დილამ შვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება @gi.ze მარჯვენაზე და კუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ და იქ შეგიძლიათ ასევე მოგვისმინოთ სარეკლამო ჭრის გარეშე და ამავე პლატფორმაზე იდება სრული ჩანაწერები ჩვენი საუბრებისა. დღეს არის ხუთშაბათი, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. და დილამ შვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მე ვესალმები მსმენელს.
დღეს ჩვენ სტუმარის გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, სულ ცოტა ხანში წარვადგენთ მას და ვილაპარაკებთ რაზე, როგორც ყოველთვის იცის ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა, ახალ შემომატებულებს კი გეტყვით, რომ პირობითი სათაური გვაქვს ხოლმე თემისა, კონკრეტული თემისა, თემებისა, როგორც ყოველთვის და დღეს ასევ ამ საკითხს. რაშია თანმიმდევრული ქართული ოცნების ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკა და რა შედეგი მოიტანა ამ პოლიტიკამ საქართველოსთვის? ცხადია, შევეხებით სახელმწიფო დეპარტამენტის გუშინ გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებას პირველ რიგში და ასევე არაერთ სხვა მოვლენას, რომელიც საქართველოს და საქართველოს მომავალს უკავშირდება. ნინო, დასაწყისში მინდა ბოდიში მოგიხადო, ვიდრე საუბარ შევუდგებოდეთ საგანზე, მინდა შენ მოგიხადე ბოდიში და ერთი ბოდიში მაქვს მოსახდელი. გვეშლება პირდაპირ ეთერია, დრო და დრო რაღაცები ისე არ გამოდის, როგორც ვისურვებდით და სურს განუმარტო. გუშინდელ დილის საუბრებთან დაკავშირებით გუშინ დეზინფორმაციაზე ქონდა რუბრიკა. ჩემი რეპლიკა გუშინდელ ეთერში იმის შესახებ, რომ აუდიტორია ჩემი ჩათვლით ცხადია, გასართობი ხასიათის შედარებით სუბუქი ინფორმაციის მიმართ ნაკლებად მომთხოვნია, ამისი ხაზგასმა მინდოდა, თუმცა დინამიკის გამო საუბრის და ასე ვთქვათ იმის გამო, რომ ეს ჩემი რეპლიკა მოჰყვა პაუზის გარეშე მსმენელის გზავნილს, შემდეგ კი თანაწამყვანის მიერ ამბები ჯის კონკრეტული მედია საშუალების ხსენებას და შესაბამისად აღიქმებოდა კონკრეტულად ამ მედია საშუალების მიმართ ნათქვამ ფრაზად, წუხვარ პირდაპირ ეთერში არასათანადო სიზუსტისთვის და არასათანადო მკაფიობისთვის, რომელმაც ასეთი აღქმა გამოიწვია და გულწრფელად ვუხდი ბოდიშს ამბები ჯის თანამშრომლებს. ეს იყო რაც უნდა დასაწყისში გამეკეთებინა აუცილებლად. ასევე ვიდრე საგარეო პოლიტიკაზე საკუთრივ გადავიდოდეთ, ვიცით რომ ერთმანეთთან არის გადაჯაჭული ყველაფერი, საგარეო პოლიტიკა და საშინაო პროცესები, და დღეიდან უკვე ესე ვთქვათ 1 სექტემბრამდე ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს, ეგრეთ რუსულ კანონაწოდებულს ასევე გულისხმობ, ერთი თვე აქვთ ორგანიზაციებს, შესაბამის ორგანიზაციებს იმისთვის, რომ უცხოური ინტერესების გამტარებლის სტატუსით რეესტრში დარეგისტრირდნენ. ერთვიანი ვადის გასვლის შემდეგ იუსტიციის სამინისტრო მონიტორინგს იწყებს აღმოჩენილ და დაურეგისტრირებელ უცხოური ინტერესის გამტარებელს, 25,000 ლარით დააჯარიმებს და უცხოური ინტერესების გამტარებლად მისი ნების მიუხედავად დაარეგისტრირებს. მონიტორინგის წესი უცნობია, წუხანდლის ჩათვლით თუ მე არ მეშლება, რა სირის შემოწმებაც მოვასწარი. შეგიძლიათ ვრცელი მასალა ნახოთ რადიო თავისუფლება @gi.ze სალმე ჩადუნელისა, სადაც არის ახსნილი დეტალურად ის თუ რა მდგომარეობა ახლა საკუთრივ ამ კანონის აღსრულებას გულისხმობ. მინისტრის ინსტრუქცია არისო სათანადო დეტალებით გამოქვეყნებული, რაც მონიტორინგს უკავშირდება, ამას თავად კანონი თვალისწინებს და შემდგომ უნდა დაზუსტებულიყო რაღაცები ამ ინსტრუქციაში. და მიუყვებით, ცხადია პროცესს, მიუყვებით უკვე პრაქტიკას ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის განხორციელებისა. ეს კანონი, კონკრეტულად ამ კანონის მიღება, პროცესი, რომელიც ამასთან ახლდა, ახლა უკვე ძალაში შესული კანონის მოქმედების პრაქტიკა იქნება ძალიან ახლო დაკვირვების ქვეშ. ცხადია, ვინაიდან ეს კანონი სახელდება და ამ კანონის მიღება ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხად, რამაც საქართველოს ჩააყენა იმ მდგომარეობაში, რომელშიც დღეს არის, რამაც გამოიწვია მათ შორის გუშინდელი გადაწყვეტილება სახელმწიფო დეპარტამენტისა, რომელიც თავის მხრივ არის გაგრძელება სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებისა, რომ ყოვლის მომცველად გადაიხედოს და მიმდინარეობს ეს პროცესი შეერთებული შტატების საქართველოს ორმხრივი თანამშრომლობა. Და კერძოდ რა წერია, მოდი წავიკითხავ ხო ნინო ამ მოკლე განცხადება გამოქვეყნდა გუშინ. 23 მაისს საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ქმედებების კვალდაკვალ გამოვაცხადე, ენტონი ბლინკენის სახელით არის ეს განცხადება, ნათელი რომ იყოს პირველ პირში ამიტომ არის, გამოვაცხადე შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ყოვლისმომცველი გადახედვა. ამ გადახედვის შედეგად შტატები აჩერებს $95 მილიონზე მეტ დახმარებას, რომელიც პირდაპირ ასარგებლებს საქართველოს მთავრობას. საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული მოქმედებები და ყალბი განცხადებები შეუსაბამობაშია ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების ნორმებთან, მაშინ როცა ამ მოქმედებების გამო ვაჩერებს დახმარებას საქართველოს მთავრობისთვის, შტატები გააგრძელებს იმ პროგრამებისა და აქტივობების მხარდაჭერას, რომელსაც სარგებელი მოაქვს საქართველოს ხალხისთვის, დემოკრატიის კანონის უზენაესობის, მედიის დამოუკიდებლობისა და ეკონომიკური განვითარების გაძლიერებით. ჩვენ სორ ქვეყანასა და ჩვენს მოქალაქეებს შორის 32 წელიწადზე მეტი ხნის მეგობრობისა და პარტნიორობის მანძილზე შეერთებული შტატების ხალხმა გაიღო $6,200,000,000 დახმარება, რითაც ხელი შეუწყო საქართველოს ეკონომიკისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას. ჩვენი მხარდაჭერა დაეხმარა საქართველოს თავდაცვის ძალებისა და სანაპირო დაცვის აღჭურვასა და წრთნას, აშენდა სკოლები და საავადმყოფოები, გაიწურთნენ მასწავლებლები, საჯარო მოხელეები, სამედიცინო სფეროს პროფესიონალები, კვლავაც ერთგულები ვართ ქართველი ხალხისა და მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების. ამ განცხადებას წინ უძღოდა, ასე ვთქვათ, კალენდარულად განხილვა მოსმენა სენატში, სენატის საგარეო ურთიერთობათა საგარეო საქმეთა კომიტეტში, რომელიც შეხებოდა ევროპის მომავალს და ამ სურათშიც საქართველო, შემდეგ დეტალურად შემიძლია მიუბრუნდე, ნამდვილად არ გამოიყურებოდა სახარბიელოდ. რა კონტექსტშიც ის იყო ნახსენები ევროპის, მთლიანად ევროპის სურათში და მოგვიანებით შემოვიტანა, ასე ვთქვათ, ციტატებსაც ამ შეხვედრიდან. დაწურილებით კი სრულად ინფორმაციის ნახვა ამ მოსვენის შესახებ ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. და რასაკვირველია, აუცილებლად აღსანიშნავი ამბავი, ეს იყო საქართველოს დელეგაციის, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ირანში, მონაწილეობა ირანის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიალში და იქ, ასე ვთქვათ, იმ პირებთან ერთად ყოფნა, რამაც ბევრი, ასე ვთქვათ, მოსაზრება, ემოცია უარყოფითი გამოიწვია საქართველოს ბევრ მოქალაქეში, შეკითხვები ასევე და ამბავი, რომელმაც მოგვიანებით რამდენიმე საათში მოიცვა პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო, გულისხმობ ჰამასის ლიდერის ლიკვიდაციას. ყველაფრის ალბათ შეიძლება ასე აბსოლუტურად ითქვას, შეფასება შესაძლებელია დიდწილად ყოველ შემთხვევაში იმით, თუ რა შედეგი მოსდევს ამა თუ იმ ნაბიჯს და რა შედეგი მოსდევს ამა თუ იმ პოლიტიკას, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკას ქვეყნისთვის. Там შეძლებთ უკვე შედეგებიც არის კონკრეტული. დიახ,
დიდი მადლობა ტრადიციულად იმ მოვლენათა ჯაჭვის წარდგენისთვის, რომელიც ჩვენთან მიმართები საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით არის. ბოლო დრო ძალიან დაჩქარებული, მრავალფეროვანი, რაღაც ეტაპზე ფორსირებულიც კი ჩვენი საგარეო პარტნიორების თუ მეტნაკლებად ასევე მეორე მხრივ სახიფათო მოთამაშეების მხრიდან, რომლებსაც რა ვიცი ვეთამაშებით რაღაცა ფორმა მატებში, აი ეს განხილვის საგანი არის ყოველთვის, ყოველ კვირას ჩვენ გვაქვს ერთგვარი კორიანტელი აი ამ დისბალანსისა, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ უფრო და უფრო მეტად გაუცხოვდით თანდათან ჩვენ მეგობრებთან და მეორე მხრივ ჩავანაცვლეთ ეს ჩვენი გაუცხოვებული მეგობრები. შედარებით უფრო ცხადია რეგიონულად, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენთვის მეტნაკლებად, ჩვენი დემოკრატიზაციისთვის, ჩვენი სახელმწიფოს იდეისთვის მეტნაკლებად სახიფათო პარტნიორებით. ეს კვირა და ის მოვლენები, რაც თქვენ ახლა აღწერეთ საბოლოო ჯამში, არის ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრი ფრუსტრაცია, ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ დისბალანსამდე მივდიოდით, მაგრამ ფაქტობრივად აქ ახალი არაფერი არ ხდება, გვაქვს ეს ძირითადი ჩარჩო, ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლების ძირითადი საგარეო პოლიტიკური ვექტორისა, გადანაცვლება და ჩანაცვლება ასე თუ ისე სხვადასხვა ტიპის მოთამაშებისა ჩვენი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს შორის. თუმცა აი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ახლა აგვისტო დაიწყო, ფაქტობრივად აქტიური წელი დასრულდა და მივედით იმ კულმინაციამდე, რომელსაც ჭირდება ძალიან, არ ვიცი, პროფესიონალური გამოცდილი ჩაღრმავება. ჩვენ როგორც წესი ყავს პერიოდულად მსმენელისთვის არაჩვეულებრივი გამოცდილი სტუმრები ხოლმე ისეთ სიღრმეებში ჩასასვლელად, რაც შეიძლება ჩვენთვის ერთი შეხედვით უცნობი იყოს. აქედან გამომდინარე, მე აი ამ ჩემი კონტექსტუალური ერთგვარი შესავლით ბევრ დროს აღარ წავართმევ ჩვენს ეთერს, იმიტომ რომ მოუთმენლად ველი, როდის დავიწყებთ ამ საკითხების განხილვას ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვან გამოცდილ სტუმართან ერთად. დაგეთმოთ მის წარდგენას.
გეთანხმები აბსოლუტურად ამ შესავალში წარდგენის. ეკა აკობია, კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი, დიპლომატი, ძალიან ღირებული ანალიტიკოსი. გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა, ქალ ბატონო ეკა.
დილამშვიდობისა.
და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენს ეთერში, ჩვენს მსმენელთან რომ ხართ და მსმენელებს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-55-5-9-5-0-0-55-ზე. ჩემი თხოვნა იქნება ეს გზავნილები იყოს თემატური, მესმის ემოციის გამოხატვა შეიძლება გარკვეული ფორმებით, მაგრამ გამოიყენეთ ეს დრო, ასე ვთქვათ, ჩვენი სტუმრის ეკაკობიას აკყოფნაც იმისთვის, რომ დასვათ შეკითხვები თემატურად, რაც გაწუხებთ, რაც გაინტერესებთ, რაც თქვენთვის ნაკლებად გასაგებია და მეტად გარკვევა გსურთ და ასე შემდეგ. და დავიწყე ხაზგასმით შედეგისა. რაც დგება უკვე, ხო თითქოს ახალი არაფერი მომხდარა, არ იმეცვლილება არ ყოფილა და სწორედ ამიტომ გავუსვე ხაზი სათაურში თანმიმდევრულობის საკითხს. რაშია და გავიმეორე, მაშინ ამით დავიწყოთ, რაშია თანმიმდევრული ქართული ოცნების ხელისუფლება თავისი საგარეო პოლიტიკით და თუ კი ხედავთ რაიმეს სადმე რღეობს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თანმიმდევრულობა ზოგადად ძალიან ღირებული კომპონენტი არის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში და თანმიმდევრულობის გასამყარებლად ხშირად სახელმწიფოები მიიღებენ ხოლმე სტრატეგიულ საჯარო დოკუმენტებს, კონცეფციებს, სადაც დაფიქსირებულია სახელმწიფოს ძირითადი შეხედულება საგარეო პოლიტიკის ფართო სურათზე და ქვეყნის განვითარების და ხედვის ორიენტაცია. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ჩაწერილი კონსტიტუციაშიც, ცნობილი 78 მუხლი მკაფიოდ დაფიქსირებს, რომ საქართველოს აქვს ევროპული და ევროატლანტიკური მიმართულება და სახელმწიფო ინსტიტუტებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ ამ ინსტიტუტებში ქვეყნის ინტეგრაციის ხელშესაწყობად. გარდა ამ სტრატეგიული შეხედულებების დოკუმენტების კონსტიტუციური ჩანაწერებისა, არსებობს ასევე პოლიტიკური განცხადებები, რომელიც ხშირად მოწინავე მნიშვნელობის არის იმის ინტერპრეტაციისთვის, თუ რა გზას ადგას სახელმწიფო. ამ პოლიტიკური რიტორიკის თვალსაზრისით ყველასთვის უკვე ცხადია, ეს დამალული არ არის. ბოლო რამდენიმე წელია მნიშვნელოვნად გაუარესებული არის რიტორიკა, რომელშიც ჩანს ზუსტად ჩვენს დაწერილ და დეკლარირებულ საგარეო პოლიტიკასა და ჩვენს რეალურ ქმედებებს, ყოველდღიურ საქმიანობას და უკვე ამის თანამდებ ქმედებებს შორის სრული ასიმეტრია, სარკისებური სურათი არის, რაც რა თქმა უნდა ჩვენს პარტნიორებს აშფოთებს და ამ შეშფოთების წუხილის გამოხატულება არის ამერიკის კონგრესში ორპარტიული კონგრესის ორივე პალატაში, როგორც წარმომადგენელთა პალატაში, ასევე სენატში, კონგრესმენების მიერ შეტანილი კანონ საკანონმდებლო პროექტი, რომელიც ეხება საქართველოსთან ურთიერთობების სიღრმისეულ გადახედვას, საქართველოში დემოკრატიის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯების და ამის ორკესტრირების მოთავეების 2012 წლიდან დღემდე შემთხვევების საქმეების გამოძიება და ამასთან დაკავშირებით სანქციების შემოღება. ეს იქნება მგზავრობასთან დაკავშირებული თუ კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებული, რაც უკვე იმას ნიშნავს, რომ კონკრეტული მართველი გუნდის კონკრეტული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში, პირდაპირ კაფიო და სასტიკ კოლიზიაში მოდის ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებთან. სამწუხარო აქ ის არის, რომ ზიანს იღებს მთელი ქვეყანა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის ძალიან ფაქიზი და დეტალიზებული გამოთქმები და ჩანაწერები, რომელსაც აკეთებს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ევროკავშირი, სადაც ერთის მხრივ მუდმივად ხაზგასმით უფიქსირებენ ქართულ ხალხს და ქართულ სახელმწიფოს იმ სტრატეგიული სულისკვეთების ერთგულებას, რომელიც გაგვაჩნია ბოლოს 12 წელია, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ქარტიის ხელმოწერის დღიდან, ანუ 9 წლიდან დღემდე, ისევე როგორც ევროკავშირი თავის არაერთ განცხადებაში ხაზს უსვამს სახალხო სულისკვეთების აღიარებას და მის მხარდაჭერას, მათ შორის ის, რომ მოგვეცა კანდიდატის სტატუსი, ჩანაწერი მკაფიოდ უსვამდა ხაზს, რომ ეს არის ქართველი ხალხის ევროპული მისწრაფებების აღიარება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავად ის ფაქტი, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული ურთიერთობების გადახედვის და ამ ურთიერთობებისთვის ზიანის მიყენებისთვის სანქციების შემოღება ერთის მხრივ ორპარტიულია და მეორის მხრივ ორივე პალატაში არის წარდგენილი. სავარაუდოდ საბოლოოდ ეს ორი კანონმდებლობა შეერწყმება და ისე მოხდება კანონად, უკვე გადაეგზავნება კონგრესიდან პრეზიდენტს და გახდება აქტი. Რაც არის ერთი წინადადებით რომ შევაფასოთ, უპრეცედენტო გაუარესება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებული ორმხრივი ურთიერთობებისა. იმასაც კი აღვნიშნავდი, რომ იმ პერიოდშიც კი, როდესაც საქართველოს ახალი მოპოვებული ჰქონდა დამოუკიდებლობა, შეთრეული იყო დსთ-ს წევრად და დსთ-ს სამხედრო ფთის ოდკბ-ს წევრად პრაქტიკულად ძალდატანებით რუსეთის მხრიდან და ჰქონდა თავისი შიდა კონფლიქტი აფხაზეთში, იქნება თუ ცხინვალში, არ იყო ჯერ ფორმირებული მთავრობა, არ არსებობდა ინსტიტუტები და ვიყავით პრაქტიკულად ეგრეთ წოდებული failed state, მაშინაც კი ასეთი დარტყმის ქვეშ არ დამდგარა ორმხრივი ურთიერთობები ამერიკასთან, როგორც რიტორიკული, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით. ამიტომ ამ ხრივ ვითარება არის საგანგაშო, დიპლომატიური ენა გაუარესებული და უკიდურეს ნიშნულამდე არის დასული და აქიდან ამოსვლას ჭირდება რადიკალური ზომები. არა უბრალოდ გადატვირთვა შეიძლება პერსპექტიული იყოს ისეთ ქვეყანასთან, რომელთან ურთიერთობაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რომელიმე სახელმწიფოსთვის, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში მთავარი კომპონენტი, რაც ამყარებდა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებს, იყო თანმიმდევრული მისწრაფება დემოკრატიის განვითარების სადმი და აქეთკენ პროგრესი, და ამ პროგრესის ხალატის გამო ხდება ახლა ურთიერთობების სიღრმისეული გადასინჯვა. ამიტომ პროგნოზირებათობა გეთანხმებით, რომ არის გადამწყვეტი კომპონენტი, რომელიც სამწუხაროდ დააზიანა მართველმა მთავრობამ.
ხო, ამას ხაზი ესმება და ეს ფაქტობრივადაც ასე ორპარტიულობა რომ ახსენეთ შეერთებული შტატების კანონმდებლების დამოკიდებულებისა და ხაზი ესმება ასე იყო ორი დღის წინა სენატში მოსმენაზე, ამ მოსმენას უძღვებოდა სენატორი ჯინ შაჰინი და მანაც გაუსვა ხაზი, იმედი მაქვს რომ საქართველოს მთავრობას ესმის რომ ეს არის ორპარტიული პოზიციაო, როცა ლაპარაკი იყო ესე ვთქვათ ამ შემაშფოთებელ განვითარებაზე საქართველოში დემოკრატიის კუთხით და ასევე ახლა თქვენ ახსენეთ რა დასჭირდება გადატვირთვა სხვა კონტექსტში არის გამოყენებული სხვა კონტექსტში არის გამოყენებული საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრის მხრიდან მაგრამ აქ არის ერთი თემა კიდევ რომელიც მგონია რომ საჭირო არის ასევე განიმარტოს შესაძლებელია მომავალში კიდევ თქვათ ეს კვირა ამ სეზონის ბოლო კვირა და ამიტომ ვამბობ მომავალში კიდევ დავუთმოთ ეთერი ცალკე ამაზე საუბარს თემა უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული სრულმასშტაბიანი ომის უკრაინის მიერ რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დასრულების პერსპექტივისა და ამ პერსპექტივასთან საქართველოს მომავლის საქართველოს თავის პარტნიორებთან მომავალი ურთიერთობების მიმმა ის რომ აი ის რომ დასრულდება და მალე დასრულდება ასეთი არის რიტორიკა სხვაგვარი იქნება საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება ყველაფერი გასწორდება და დაალაგდება და სხვანაირად შეხედავენ პარტნიორები საქართველოსო და როცა თქვენ ლაპარაკობთ აი ეს თემა მნიშვნელოვანია რიტორიკის ნაწილზე ერთი რა არის გამოცხადებული თქო ოფიციალური საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკა და პრიორიტეტები საგარეო პოლიტიკური და მეორე რიტორიკა. ამითი ხდება რაღაცნაირად თითქოს გაუბრალოება რიტორიკის ნაწილისა, რომ არა უშავს ახლა ასეა საჭირო საქმისთვის და ქვეყნისთვის, აი ასე ხდება მოწოდება, მაგრამ ვიცით ჩვენ რასაც ვაკეთებთ და შემდეგ ყველაფერი გასწორდება. ამას უსმენს მოსახლეობა, უსმენთ ყველანი. აღქმები და გაგება სხვადასხვაგვარია, ბუნებრივია. მაგრამ მაინც აქვს ეფექტი გონებ იმას, რომ ამას აცხადებს ხელისუფლება და მთავრობა.
არა, ამას ძალიან
ალბათ იციან.
გადამწყვეტი.
ფიქრობს ალბათ ბევრი. ალბათ იციან რასაკეთებენ.
არა.
ხო.
საგარეო ურთიერთობებში მთავარი ფაქტორი არის ნდობა. იმიტომ დაწერილი დოკუმენტის მიღმა ამ დოკუმენტის უკან ყოველთვის დგას მთავრობა, არჩევნები რო დასრულდება, მთავრობა უკვე არის მთელი სახელმწიფოს და მთელი ხალხის წარმომადგენელი, არა მხოლოდ იმათი, ვინც ისინი აირჩია. წინასაარჩევნო და საარჩევნო პერიოდში შეიძლება არსებობდეს პარტიული ინტერესები, მაგრამ როდესაც იბარებ სახელმწიფოს, შენ უკვე სახელმწიფოს მართავ და სახელმწიფოს მართვა არის მთლიანად ხალხის ინტერესებზე ზრუნვა და სახელმწიფოს ინტერესებზე ზრუნვა. ამიტომ ქართული ოცნების განსაკუთრებით ბოლო ვადის მართვის მთავარი პრობლემა არის სახელმწიფო მართვაში დიდი დოზით თუ არა აი მოწინავეთ პარტიული ინტერესების წინ წამოწევა. ამ შემთხვევაში პარტიული ინტერესები გულისხმობს ძალაუფლების შენარჩუნებას ყველა შესაძლო გზით, რაც ჩვენ შემთხვევაში, როგორიცაა გლობალურადაც ასეა, ჩვენ შემთხვევაში ძალიან კაფეო ჩანს, რომ პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის დემოკრატიასთან და დემოკრატიის პროგრესის მოთხოვნებთან ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალაუფლების შენარჩუნება გულისხმობს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას, კანონმდებლობის ისე შეცვლას, რომ შენთვის სასარგებლო პოლიტიკური პროცესები განვითარდეს, ოპოზიციის შევიწროვებას, მედიის თავისუფალი სიტყვის, სამქალაქო აქტივიზმის, რომელიც თავის მხრივ მხოლოდ იმას ცდილობს, რომ ანგარიშვალდებული გახადოს მთავრობა, აი ამ ანგარიშვალდებულების ქსოვილის ისე მოშლას, რომ უკვე ფართო საზოგადოებამდე არ მივიდეს ხმა, მოხსენებები, რეპორტი იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს მთავრობა უკანონოს ან ზღვარს გადასულს და სად არღვევს ის დემოკრატიული თამაშის წესებს. ამიტომ ნდობა არის კრიტიკული მნიშვნელობის და გადატვირთვის პირობები ამ შემთხვევაში ამერიკის მხრიდან არის დაკონკრეტებული. ეს არის უცხოელი აგენტის გავლენის შესახებ კანონის უკანწახება, ეს არის არჩევნების სწორუპოვრად და თავისუფალ გარემოში რამდენადაც შესაძლებელია თანაბარი ველის პირობებში ჩატარება, არის წინაპირობებსაც ჯერჯერობით ვერ ხედავთ და ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროვებისგან უარისთქმა და ადამიანის უფლებების და ზოგადად დემოკრატიის ყველა მნიშვნელოვანი მარკერების ხელშეწყობა. თუ ეს სამი პირობა იქნება დაცული, მაშინ გადატვირთვა მოხდება რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ მოქმედმა გუნდმა სამწუხაროდ აჩვენა გასაოცარი უნარი, ასე ვთქვათ, შეატრიალოს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები, ამოაბრუნოს რიტორიკა, განაწყოს საკუთარი ამომრჩეველი და რა თქმა უნდა პრეტენზია მთლიანად საქართველოს მოსახლეობაზე აქვს საქართველოს ტრადიციული მოკავშირეების მიმართ და ეს მოკავშირეები უბრალოდ ესე ლიტონის სიტყვები არ არის, ეს მოკავშირეობა გულისხმობს პერსპექტივებს, ეს მოკავშირეობა გულისხმობს სანდოობას, იმას თუ რომელ კლუბში არის საქართველოს მოაზრებული და ამაზე მიბმულია მე მთელი რიგი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. იგივე თქვენ რო ახსენეთ ამერიკის 6.1 მილიარდი დახმარება საქართველოსადმი, ეს არ არის მხოლოდ 6 მილიარდი დახმარება, ეს არის რეპუტაცია, ვისთან თანამშრომლობს ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც მსოფლიოს მოწინავე დემოკრატია და დიდი სახელმწიფო, ხო? ეს არის აქედან გამომდინარე საქართველოს ურთიერთობები ევროპის ქვეყნებთან, ევროკავშირთან, ნატოსთან, სხვა ინსტიტუციებთან, მსოფლიო ბანკთან, სავალუტო ფონდთან, კიდე ბევრი მრავალი გავლენიანი მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, რომლებიც თავის მხრივ ასევე შემოდიან საქართველოში თავისუფალი ფულით, ეგრეთ წოდებული ფონდები, რომელიც მერე ხმარდება ქვეყნის მისწრაფებების რეალიზაციას და ამ დრომდე ყოველას ეგონა, რომ ქვეყნის მისწრაფება არის დემოკრატიზაცია და ევროპული ინტეგრაცია და თითქმის ყოველდღიურად სამთავრობო რიტორიკა სხვადასხვა პარლამენტარების, მართველი გუნდის პოლიტიკოსების თუ არჩეული სახელმწიფოს მეთაურებისა საპირისპიროს ამტკიცებს იმაზე, თუ რა უნდა საქართველოს. ეს გლობალური ომის პარტიის რიტორიკა, საქართველოში პოლარიზაციის გაღრმავება, მათ შორის ფორსირება ისეთი მტკივნეული ეგრეთ წოდებული იდენტობის პოლიტიკის საკითხებისა, როგორიც არის ვთქვათ უმცირესობების თემა, სექსუალური და რელიგიური თავისუფლების თემა, უმცირესობის უფლებების დაცვა, LGBTQ და ასე შემდგომ, ადამიანის უფლებების დაცვა და მათი სამოქალაქო უფლებების გარანტირება, ამ ყველაფრის ისე შემოტრიალება თითქოს ეს არის ქარყნილების რაღაც საწყისი წყარო და ამის ფორსირებას ახდენს ჩვენზე ევროპა და ამერიკა, უკვე ძალიან მკაფიოდ აჩვენებს ევროპისთვის და ამერიკისთვის, თუ რანაირ როგორ არასანდო პარტნიორ ესაუბრება. და ამის გადატვირთვა შეუძლებელია, ხო? ეს ქართული ანდაზა, რომ სახელის გატეხას თავის გატეხა ჯობია, ზუსტად ასე მუშაობს საჩორსო პოლიტიკაშიც.
ხო, გისმენთ, ნინო. ქენინებართ,
ხალხო
დავეთ ახმარ იმას, რომ მიმდინარე მთავრობა რა ფორმითაც ის დღეს არსებობს და ფუნქციონირებს როგორც ჩვენი ქვეყნის მართველი. საბოლოო ჯამში მეც არ მგონია, რომ მას შეძლოს რაიმე ტიპის ისეთი გადატვირთვა, რომელმაც შეიძლება რელსებზე, შესაბამის ჩვენთვის ასულ რელსებზე დაბრუნოს სახელმწიფო და შესაბამისად ტერმინი გადატვირთვა, რომელსაც ჩვენი პრემიერი და სხვა მართველი პარტიის სხვა წარმომადგენლები ხშირად ახსენებენ ხოლმე, არის და სხვა შინარსის, ვიდრე ეს ჯანსაღ საგარეო პოლიტიკურ სტრატეგიაში შეიძლება ჩვენ მოვიაზროთ, თუ ჩვენ გვინდა დემოკრატიულ ის სამყაროსთან დაახლოება, იმ კალათაში დარჩენა. არ ვიცი, ამ ფორმით ეს ამწამს მეც არ მგონია, რომ შეუძლებელია. თუმცა აქ შემოდის კიდევ მეორე ნიუანსი და ჩემ მოსაზრებას დავაფიქსირებ ერთი წინადადებით და თქვენ კითხავთ, თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს. დასავლეთი და დანარჩენი, როგორ the west and the rest რო უწოდებთ ხოლმე, აი ამ დანარჩენთან შორდებით დასავლეთს, ჩავეხსენით ძალიან ბევრი ძაფით. აი ამ დანარჩენ სამყაროსთან როგორ ხედავს ქართული ოცნება თავის თავს ურთიერთობაში? ეხა მე რასაც ვაკვირდები, არის ერთგვარი დაკარგული რესურსების მგნებად ფინანსური იქნებათ, პოლიტიკური იქნებათ, ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით, ან საკუთარ ხალხთანაც გჭირდება ეს ლეგიტიმაცია, რომელიც დაფუძნებული იქნება შენ საგარეო მეგობრებზე, ხო? აქ არ არის მხოლოდ ერთი ცალკეული აღებული სახელმწიფო და მთავრობა, აქტორი მასების თვალშიც ვერ იქნება ასეთი რამე თანამედროვე მსოფლიო წესრიგში არ არსებობს. შესაბამისად, აი ამ ახალ კავშირებს ის ეძებს ძალიან აქტიურად ქართული ოცნების ხელისუფლება გულისხმობ ძალიან აქტიურად ისეთ მოთამაშეებთან, რომლებიც აქამდეც იყვნენ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ნაწილი სხვადასხვა ფორმით. ამ შემთხვევაში მოდი ამ კვირის აქტუალობიდან გამომდინარე მოვიხსენოთ ირანი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა დინამიკაში, ვაჭრობის თვალსაზრისით, უვიზო მიმოსვლის თვალსაზრისით, სახალხო ურთიერთობების თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირები ამ სახელმწიფოსთან, თუმცა პოლიტიკურად რა ტიპის პათოსზე გადავიდა ეს ურთიერთობები, ეს არის ეხლა გასაზომი ძალიან ფრთხილად. ამასთან დაკავშირებით, რა რესურსი გვაქვს, რა რისკები გვაქვს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ამ წამს ეს არ არის მაინცდამაინც უხიფათო, უსაფრთხო, უბრალოდ გზა საგარეო პოლიტიკულ ველზე ჩვენაირ სახელმწიფოსთვის.
აი ძალიან საინტერესო უკვე შეკითხვა იყო, საინტერესო დასმული. კიდევ უფრო საინტერესო პასუხის მოსმენა ჩვენს რადიო მსმენელს ჩანაწერში მოუწევს. სარეკლამო ჭრის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ და დაუბრუნდებით და თუ გაინტერესებთ პასუხი ამ შეკითხვაზე, მოგვიანებით შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ სრული რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, ასე რომ სულ ცოტა ხნით და არ საწახვიდეთ, დაგველოდეთ. ქალბატონო ეკა, თქვენ გისმენთ, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს.
ხო, ვეთანხმები კითხვის პათოს. მეც ამ საკითხზე ფიქრისას ან საუბრისას ყოველთვის აღნიშნავს, რომ საქართველოს ურთიერთობები როგორც ირანთან, ასევე ჩინეთთან არ არის ამ ხელისუფლების ან თუნდაც ბოლო ფორმაციის მთავრობის მიღწევა ან მონაპოვარი ქართულ საგარეო პოლიტიკაში. ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყნებთან მრავალწლიანი ურთიერთობები როგორც ორმხრივი, ასევე მრავალმხრივ ფორმატებში, მათ შორის ზოგ საკითხებში უფრო სიღრმისეული ვიდრე უბრალოდ ორმხრივ ურთიერთობებს შეეხება, მაგრამ ამ მთავრობის პირობებში ამ ურთიერთობებს მიეცა სრულიად განსხვავებული ელფერი. იქ ჩინეთთან შემთხვევაში შემოვიდა რაღაც სტრატეგიული ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, ფორმატი, და ირანთან ურთიერთობებში ჩვენ დავიწყეთ ისეთ წყლებში შესვლა, რომელშიც როგორც წესი ვარიდებდით თავს ყოფნას, როგორც სიმბოლურ პროტოკოლური თვალსაზრისით, ასევე საგარეო პოლიტიკის შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ხო? უბრალოდ ეს ყველაფერი არის ძალიან ლოგიკური შედეგი იმისა, როგორც მიდის ქვეყნის მართვა. ან ქვეყნის მართვა მიდის წმინდა ვიწრო პარტიული ინტერესით, რომელიც დაკავშირებულია პარტიის ესეთი კონკრეტული ფიგურის ბიძინა ივანიშვილის ძალაუფლების არამხოლოდ მისი ასე ვთქვათ მართველობის შენარჩუნების, არამედ მთელი ამ კლეპტოკრატიული ძალაუფლების ვერტიკალის და მასზე მიბმული სხვადასხვა ასე ვთქვათ პიროვნებების მართვის და მართველი ქსელის შენარჩუნებაზე. ამიტომ ეს არის რაღაც ერთგვარი, რუსულ სიტყვას გამოვიყენებ, დელეცური დამოკიდებულება საგარეო პოლიტიკის წარმოებისადმი. ხო, საქმოსნური, მაგრამ დელეცობა კარგად გამოხატავს იმ კულტურულ იდენტობას, რომელიც შემოიტანა საქართველოში ოლიგარქიულმა მართველობამ, რომელიც არ ითვალისწინებს საგარეო პოლიტიკის წარმოების დაწერილ თუ დაუწერელ კანონებს, ხო? ამ შემთხვევაში იქ ირანთან ურთიერთობები თუ ჩინეთთან ურთიერთობები ბოლო წლებია არ ტარდება პოლიტიკურ და საქართველოს სხვა ვალდებულებების ფილტრში, არამედ მხოლოდ რაღაც ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით ხდება ამ ურთიერთობების ფორსირება. ჩემი გარედან შეფასებით ამ პროცესებიდან დიდწილად ჩახსნილია ქართული საგარეო უწყება და დიპლომატიური კორპუსი. ჯერ კიდევ რჩებიან იქ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა რაფინირებული სვლები გააკეთონ, მათ შორის ჩინეთთან, მათ შორის ირანთან ურთიერთობებში, მაგრამ ამის მწავე დანაკლისი ჩანს რომ არის იმ სიმბოლური ფოტო, ვიდეო თუ პროტოკოლური მასალებიდან, რომელიც გამოდის ასეთი შეხვედრებიდან. ხო, ამ შემთხვევაშიც კი ბატონო,
გიკითხებით, რადგან რა ის პროტოკოლური თემა ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ ფოტოებზე ხედავთ მაგალითად პრემიერ მინისტრს.
ხო, ეს არის
ზუსტად. როგორ ფიქრობთ, ხო, აი რა შეიძლება და სხვანაირად გაკეთებული
ინსტიტუციურად წარმოებული ვიზიტის შემთხვევაში, პირველ რიგში ერთად ასეთი ღონისებები ხდება, სახელმწიფო დონეზე ხდება გადაწყვეტილების მიღება, განხორციელდეს თუ არა სახელმწიფო ვიზიტი, ხო, როცა პრემიერ მინისტრი ჩადის, ეს უკვე არის უმაღლესი დონის ვიზიტი და თუ ვიზიტი განხორციელდება, მერე მიდის იქ დეტალური რაფინირებული მუშაობა ვიზიტის ოპტიკაზე. ვინ სად დადგება, სად დაჯდება, როგორი კადრები იქნება აღებული, რა განცხადებები გაკეთება, რა განცხადებების მოსმენის პერსპექტივა არსებობს და ამაზე მიდის დიპლომატიური მუშაობა. და ჩემს წინა პასუხში როცაც ვახსენე რომ პარტიული ინტერესები არის წამოსული, პარტიული ინტერესები არის ერთი წამოსული და ასევე მართველობა გადასული არის რაღაც პარტიულ რგოლში, იქ არის კონცენტრირებული, რაც ნიშნავს ჩვენი ინსტიტუტების დასუსტებას, სახელმწიფო მართვის დასუსტებას, ვიწრო რაღაც პრივატული მართვის სასარგებლოდ, რის შედეგებსაც ვიმკით. სხვაგვარად, შეიძლებოდა ვთქვათ დაგვესაბუთებინა ირანში ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე ვიზიტი, თუმცა ყოფილა ბევრი შემთხვევა, როდესაც თავი შეგვიკავებია ასეთ ვიზიტებისგან წინა შემთხვევებში, მაგრამ რახანეს ვიზიტი გადაწყდა, იქ მაინც ყოფილიყო მართული ეს პროცესი უკვე ტაქტიკურ დონეზე. მაგრამ აქ მთელი პრობლემის სიმწვავე იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ვიზიტი განხორციელდა ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობების მწვავე გაუარესების ფონზე. ჩვენ ახლა სპეკულაციაში არ მინდა შევიდე, მაგრამ ძალაუნებურად ასე გამოჩნდა, რომ ასეთ რაღაც ჩინაზე განხორციელებული ვიზიტი არის ამერიკის სტრატეგიულ მოწინააღმდეგესთან ღია კონფლიქტში მყოფ ქვეყანასთან, და ეს ასეთი უმაღლესი დონის ვიზიტი ერთის მხრივ გაუმართლებელია, იმიტომ რომ არ ემსახურება ამ დროში და ამ ფორმატში არ ემსახურება საქართველოს ინტერესებს და თვითონ ირანთან ურთიერთობებსაც ერთგვარ წნეხში ამყოფებს, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე ვახერხებდით ირანთან კეთილმეზობლური ორმხრივ ურთიერთობების შენარჩუნებას, და ახლა ამ კადრმა და ამ ვიზიტმა წამოიყოლა მათ შორის ნეგატიური რიტორიკა თუნდაც ირანთან ურთიერთობების თვალსაზრისით, რაც ყველაფერს აზიანებს, ამერიკასთან ურთიერთობებსაც აზიანებს, ირანთან ურთიერთობებსაც აზიანებს, და აი ეს არის მოუხეშავი საგარეო პოლიტიკური პროცესების შედეგი, ხო? ერთგვარად ვიქცევით როგორც სპილო ფაიფურის მახაზიაში, ვამსხვრევთ იმ მიღწევებს, ინსტიტუციურ მიღწევებს, რომლებიც აქამდე ქონია და რომელსაც ფრთხილად ფაქიზად და შედარებით გააზრებულად, რამდენადაც ეს მცირე სახელმწიფოს მართვის რესურსით არის შესაძლებელი, ვაკეთებდით.
გარკვეული ხნის წინ დაუბრუნდით ეთერში და მსმენელი, ვინც შემოგვიერთდა, მიხვდებოდა, რაზე ლაპარაკობდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ეკა აკობია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ხუთშაბათობით. რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, და დღეს ლაპარაკობთ ბოლოდროინდელ მოვლენათა და პროცესების წყებაზე, რომელიც საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, საგარეო ურთიერთობებს უკავშირდება, ასეთების შედეგებზე, უკვე კონკრეტულ შედეგებზე, და დავიწყეთ საუბარი, რომელიც 10 საათზე იწყება ხოლმე, დავიწყეთ საუბარი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გუშინდელი გადაწყვეტილებით. და მინდა სმენელებს, ვინც ახლა მოხვედით ჩვენთან, გითხრათ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება SMS-ების საშუალებით, შეკითხვებით იქნება თუ მოსაზრებებით, ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე 5-9-5-00-55-ზე. და ძალიან საინტერესო რამდენიმე შეკითხვა არის, თუ შეიძლება წავიკითხავ, რომ ბოლოს კენ არ მოვიტოვო და ძალიან არ მივაპუჩეჩოთ. ამ სვენელი გწერს, აკი მარტო არასამთავრობოებს ეხმარებოდაო, სამხედრო დახმარებასთან ერთად სულ რა თანხით დაზარალდა საქართველოს ბიუჯეტი? შემდეგ აგრძელებს იგივე სვენელი, ხომ არიცით რას დაგპირდა ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი, ჩვენს მთავრობას, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება რომ უკან წაიღოს, ჩხილებში აქვს ოცნება, თავად ურთავს, ეღირებოდა ეს ოცნება ბრჭყალებში დასავლეთთან ამ ურთიერთობის გაუარესებად. და მისივე კომენტარია, რეპლიკა სხვადასხვა ნაწილს ეხმიანება, კარგით, ახლა ვითომ არიცით ლგბტ თემის წევრობაზე მეტად სახელის გატეხა ჩვენს საზოგადოებაში შეუძლებელია, ისევ თავის სახელის გატეხას, ისევ თავის გატეხა ჯობიაო, ხო? ეს დამოკიდებულება ასე აღწერს საზოგადოების. სხვა მსმენელი წერს, რა გჭირთ თვალი გაახილეთ, ესეთი მეზობლები ყავს ჩვენ, და დარლამს უნდა შევეწიროთ აშშ და დასავლეთის გულისთვის, ასე უნდა დავიცი. და ხო, გამარჯობა სხვა მსმენელი კიდე, თქვენი არ ვიცი, მაგრამ ეს საგარეო პოლიტიკის ცვლილება უკვე მგონია 2013 წლიდან დაიწყო, ეს ვექტორის ცვლილება ჩრდილოეთის კარნახით წარიმართა, არ მეთანხმებით? ეს არის ამ წებაზე, ასე ვთქვათ. ჩვენი მსმენელების შემოხმიანება.
საგარეო დახმარების მთლიანი ზარალი საკმაოდ დიდი იქნება. ახლა ამერიკამ გააჩერა დახმარება, მანამდე ევროკავშირმა გააჩერა 30 მილიონი დახმარება სამშვიდობო ფონდიდან, რომელიც პირდაპირ სამხედრო დახმარებას მიემართებოდა. დანიამ გააჩერა პირდაპირი დახმარება საქართველოს მიმართ, შეჩერდა მთელი რიგი ფორმატები, მაგალითად დიდ ბრიტანეთთან და ზოგადად ახლა ივლისის საბჭოს გადაწყვეტილებით საბჭო მოუწოდა წევრ ქვეყნებს გადახედონ საქართველოსთან ურთიერთობებს საქართველოში დემოკრატიის საწინააღმდეგო ტენდენციებიდან გამომდინარე და ასევე დეფაქტო შეჩერდა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ევროკავშირში. ამიტომ ზარალი ერთის მხრივ ფულადი თვალსაზრისითაც დიდია და კიდევ უფრო განუზომელი არის რეპუტაციული და დიპლომატიურ პროცესთან, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების პროცესთან დაკავშირებული ზარალი, იმიტომ რომ ევროპული სახელმწიფოები განსაკუთრებით, მაგრამ ზოგადად ყველა საგარეო პარტნიორი თავის ურთიერთობებში რამდენადმე ინსტიტუციურ ბიუროკრატიას ეყრდნობა და როდესაც ამ არხებში ჩაეშვება რაღაც კონკრეტული ტიპის დავალება, მერე აქედან გადახვევა სჭირდება რადიკალური შემოbrunება, რაც საქართველოს შემთხვევაში მხოლოდ არჩევნებში ახალი მართველი გუნდის მოსვლით არის შესაძლებელი არჩევნების შედეგად, ან მეორეს მხრივ ყველა დაშვებული შეცდომის რაზეც განუწყვეტლივ მიგვითითებდნენ უკან წაღება და ვითარების ასე ნორმალიზება, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელი არის ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ ამ თავრობამ მიზან მიმართულად გადადგა ეს ნაბიჯები, ეს არ ყოფილა შემთხვევით დაშვებული შეცდომები, ეს იყო გააზრებული მიზან მიმართული კამპანია ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. რაც შეეხება LGBTQ-ს საკითხს, არა, მე ასე არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში არსებობს საკმარისად მაღალი ცნობიერება, იციან რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არის უმთავრესი ღირებულება, უმეტესად ეს იცის საზოგადოებამ, იციან რომ ევროპაშიც სწორედ ეს არის ის ჭრილი, რა ჭრილშიც განიხილება ყველა უმცირესობის უფლებები, რომ ადამიანები არიან ადამიანები, ვინაიდან ისინი არიან ცოცხალი სულიერი არსებები და მათი უფლებრივი მდგომარეობა არ შეიძლება იყოს კანონის წინაშე დისკრიმინაციული. და რა შეეხება ამ 2013 წლიდან დაიწყო თუ არა ეს ტენდენციები, რა თქმა უნდა, 2000 ანუ ეს ტენდენციები არ არის მაგალითად გუშინდელი ან ორი წლის წინანდელი ტენდენციები. მუდმივად იყო პრობლემები მაგალითად საქართველოში რეფორმების დაგეგმა განხორციელებასთან დაკავშირებით, ხო? ესე იგი, სასამართლო რეფორმა იქნება თუ ინსტიტუტების გაძლიერება თუ დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის შეწყობა, ხელშეწყობა თუ მაგალითად საარჩევნო კანონმდებლობა ის შეცვლა, ხო, გვახსოვს ჩვენს ქვეყანაში მრავალწლიანი მასშტაბური დემონსტრაციები, ხო, 2020 წელს, როდესაც და მანამდე, როდესაც ხალხი მასიურად ითხოვდა მაგალითად პროპორციულზე დროულად გადასვლას, ხო? ამ ეს თავრობა როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ მომდევნო არჩევნები უკვე პროპორციული წესით ჩატარდებოდა და აგერ 2024 წელს ძლივს მივაღწიეთ ქართველი ხალხის ამომრჩევლის მოქალაქეების სამოქალაქო აქტივიზმის წყალობით და იმ წნეხის წყალობით, რომელიც მათ შექმნეს, რომ ძლივს გაჩნდა ჩანაწერი კონსტიტუციაში და 2024 წელს ძლივს გადავდივართ პროპორციულ არჩევნებში. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ეს გაუარესება ჩვენი ქვეყნის სულისა დემოკრატიის გზაზე, მაშინ როდესაც პირიქით დეკლარაციების და ფორმატების მიხედვით ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფორმატებს გულისხმობთ, პირიქით ტემპი უნდა გაორმაგებულიყო, ჩვენ განვიცადეთ რეგრესი და ეს ამ რეგრესის კულმინაცია არის ერთგვარი, რასაც ახლა ვადევნებთ თვალს.
ის რომ შესაძლებელია, თუმცა ის ნაწილი შესაძლებელია რაღაცა რაღაც ზარალი ზარალზე წახვიდე საგარეო ურთიერთობებში იმის თვის რომ რაღაც უფრო დიდი მიიღო. რაც შეეხება თქვათ ტერიტორიულ მთლიანობის საკითხს.
ხო, ეს
აღიარების უკან წაღებას.
ეს არის ესე იგი დეзинფორმაციის და პროპაგანდის წყალობით შემოგდებული არარსებული არჩევანი. ერთის მხრივ შემოგვიგდება ხოლმე ცრუდილემებს, ომი თუ მშვიდობა, მეორეს მხრივ შემოგვიგდებენ ისეთ არჩევანს, რომელიც მაგიდაზე არდევს. თუ რუსეთი საქართველოს ასეთ წინადადებას უკეთებს, ეს უნდა გააკეთოს საჯაროდ და წინაპირობები იყოს დაკონკრეტებული, მაგრამ სპეკულაციის გამო დაანგრიო 30-წლიანი ურთიერთობების სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ეს არაკეთილ გონიერია და არ ვიცი მე რომელი მოქალაქის დაკვეთა შეიძლება იყოს ასეთი საკუთარი მთავრობის მიმართ, რომ რაღაც ფარული შესაძლო გარიგებისთვის დაანგრიოს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ხელშესახები სტრატეგიული ურთიერთობები, რომელსაც მოაქვს შენი ტერიტორიული მთლიანობის დაცულობა დე იურე პირველ რიგში, იმიტომ რომ დე იურე დაცულობის გარანტები საქართველოსთვის არიან ევროკავშირი, ევროპის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვა დემოკრატიული კლუბის წევრი ქვეყნები.
კი, დარჩებიან ასეთებად. გისმენთ, ნინო.
ერთ ფრაზას მინდა გავეხმაურო, თუ შეიძლება ზუსტად ჩანიშნა ვერ მოვასწარი, თუმცა მე მგონი პათოსი სწორად დავიმახსოვრე, როდესაც ერთ-ერთ უცნაელი გვწერს, რომ დასავლეთ დაშშს გულისთვის ჩვენ უნდა გავწიროთ რაღაცები. ასეთი რამ მინდა მსმენელს ძალიან თხოვო, ეს ძალიან კარგად დაიაზროს ხელახლა. ასეთი რამ საგარეო პოლიტიკაში არ არსებობს. აშშ-ს გულისთვის საქართველო ვერ იმუშავებს როგორც ასეთი, თავისი ეროვნული ინტერესების დასაზიანებლად თუ საწინააღმდეგო თუ როგორი კონსპირაციული იდეებიც არ უნდა არსებობდეს ახლა საზოგადოებაში გავრცელებული. ანუ ჩვენ აშშ-ს და ევროპის გულისთვის არაფერს არ ვაკეთებთ, როგორც ასეთი ყველაფერს ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში ვდებთ იმის მიხედვით, რა სჭირდება ჩვენს ეროვნულ ინტერესს. ცხადია, ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია ეროვნული ინტერესი როგორ ისაზღვრება, რა არის ის, ამ წამს საქართველოსთვის ეროვნული ინტერესი რა არის. ძალიან ზუსტად ჩამოაყალიბა ჩვენმა სტუმარმა იდეა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმუშაოს შენ მაგალითისთვის შენი ტერიტორიული მთლიანობის მინიმუმ დე იურე პოლიტიკური კონტექსტის შესაქმნელად იმისთვის, რომ შენი საკუთარი სუვერენიტეტი არსებული ფაქტობრივი დე ფაქტო საფრთხების ფონზე უზრუნველყო. აქ ოკუპაცია არ არის მხოლოდ ტანკი, ხო, ოკუპაცია არის მათ შორის ის მავთულ ხლართი, რომელიც მე არ ვიცი ამ წამს ახლა უკვე რა ეტაპზე არის გადმოწეული და ის 20% ისე ვის 20% არის თუ არა. ანუ აი ამ ინტერესის გულისთვის იღებ გადაწყვეტილებებს და არა კონკრეტულად აშშ-ან ევროპის გულისთვის. ეს ფორმულირება მინდა რომ გონებაში ჩვენი საზოგადოებისა შეიცვალოს თანდათან.
დიდი მადლობა, დრო მომოწყალოთ გარბის და ვაზუსტებს, იგი რა გჭირთ, თვალი გაახილეთ, რასაც ახლა შენ გამოეხმაურე. რა ნიშანდობლივი ექსიტყვა ვერ გავარჩიე, მაგრამ მე მგონი ეს არის. რა გჭირთ, თვალი გაახილეთ, ესეთი მეზობლები გვყავს ჩვენ და ამას უნდა შევეწიროთ აშშ-ს და დასავლეთის გულისთვის. აი ეს ფორმულირება უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი ეს მსმენელი ასე რადგან სვამთ შეკითხვას და თქვენი პასუხი გაქვთ, მესმის რომ რიტორიკულია დიდწილად ეს და თქვენ გაქვთ თქვენი პასუხი ამაზე, როგორც ამას ხედავთ. ასე რომ სვამთ შეკითხვას, აქ უკვე გამორიცხავთ იმას, რომ საქართველო, რომ ვიღაც უკვე აღიარეთ, რომ ვიღაცის გულისთვის არის რაღაც მხოლოდ და საქართველოს თავისი განსაზღვრული დღის წესრიგი, მიზნები, ამის მისაღწევად საჭირო სტრატეგია გამართული და ასე ვთქვათ, შესაბამისი მოქმედებათა გეგმა არ აქვს. ასე გამოდის. რაღაცა ვიღაცის გულისთვის ხდება. თქვენ რა არჩევანს გააკეთებდით, ისევ გვეხმიანება იგი მსმენელი რუსეთის გაურკოველია ისევ რუსეთის საჯაროდ გაკეთების შემთხვევაში, რას ნიშნავს, არ ვიცი, გულისხმობ ტერიტორიულ მთლიანობას. და ერთი არის კიდევ, გთხოვთ ხალხის სახელით მაინც ნუ საუბრობთ თქვენ. გმადლობთ, მივხვდი ბჭყალებში კეთილგონიერებო წერტ და ხო რაღაცნაირად მოგწონთ ახლა ეს თავად, თუ არ ვიცი და რას იგებთ ამის, მაგრამ ხალხის სახელით არასდროს ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ პროცესებზე, მოვლენებზე და ვლაპარაკობთ იმისთვის, რომ თქვენთან ერთად უკეთესად გავერკვეთ ვითარებაში, უკეთესად გავერკვეთ რა არის მთავარი, რა არის ქვეყნის ინტერესი, რა არის კერძო ინტერესი და ასე შემდეგ. გისმენთ, ქალბატონო იკა?
რას გავაკეთებდი, გავცემდი პასუხს. რას გავაკეთებდი, უკვე ძალიან კარგად იყო ფიქსირებული და ასე ვთქვათ,
შეიძლება დავამატო, იმიტომ რომ ვეღარ მოვასწრებ ჩემს შეკითხვას გონება ეთერის დასრულებამდე. მე მინდოდა მეკითხა და ერთად იქნებ გამოგვეხმაუროთ სვენელსაც და მეც თქვენ რომ ახლა იყოთ ასე ვთქვათ სისტემაში, სისტემის ნაწილი, მოქმედი დიპლომატი, საგარეო ურთიერთობების აღსრულების სისტემის ნაწილი. როგორ იქნებოდით?
Машин გავაერთიანებ ამ კითხვას, ზოგადად 1 და 2 დიპლომატი, რომელიც არის სისტემაში, ამინც ვერ შექმნის. დიპლომატები არიან საჯარო მოხელეები, ქვეყნის ორიენტაციას და ასე ვთქვათ ყოველდღიურ აქტივობას განსაზღვრავს და მიმართულებას აძლევს პოლიტიკური გუნდი, რომლებიც არიან არჩეული პირები, ხო? ჩვენ შემთხვევაში კიდე სხვა პრობლემა გვაქვს, გარდა არჩეული პირებისა, არაფორმალური ძლავრი, ერთპიროვნული მართვის პრობლემა გვაქვს, რომელიც კიდე უფრო ასუსტებს ინსტიტუტებს. მაგრამ ამ პირობებში, ანუ მე იმიტომაც არა ვარ ალბათ ეხლა საჯარო მოხელე, რომ ამ პირობებში შეუძლებელი იქნებოდა იმ პოლიტიკის გატარება, რომელიც ეხმიანება ჩემს მოქალაქეობრივ ღირებულებებს ან პროფესიულ წმენას იმის შესახებ, როგორ უნდა ვაწარმოოთ საგარეო პოლიტიკა. ამიტომ მე ეჭვება, რომ ერთმა და ორმა ადამიანმა შეძლოს ამინდის შექმნა. პოლიტიკური პასუხისგებლობა იმიტომ დგება სახელმწიფოს მართვისას, რომ ის არის პასუხისგებელი ფართოსურათზე და იმ ტენდენციაზე, რომელიცკენაც მიდის საჯარო სამსახური. რა შეეხება რა არჩევანი უნდა გავაკეთო და რატო უნდა დავაზიანოთ სხვა სახელმწიფოს გამო ჩვენ მეზობლებთან ურთიერთობები, ასე არ დგას საკითხი უბრალოდ. ეს არის მორიგი ცრუ დილემა, რომელიც მუსირებს იმისთვის, რომ კიდე უფრო დაიბნეს მოსახლეობა ან ელექტორატი იმაზე, თუ რა ხდება. ირანთან საქართველოს აქვს ორმხრივი ურთიერთობები. ეს ორმხრივი ურთიერთობები ვითარდებოდა იმ ტემპით და იმ ჩარჩოებში, რომელიც მთლიანობაში თავსებადი იყო საქართველოს სხვა მისწრაფებებთან. მაგრამ როდესაც შენ სიჩქარეს ზრდი ისე, რომ არა გაქვს ხალხისგან ამის მანდატი, ან იგივე ურთიერთობების ხარისხი აკყავს სხვა საფეხურზე ისე, რომ ამისთვის არც ექსპერტული პროცესი გიწარმოებია, არც შიდა პროცესი, არც ინსტიტუციური პროცესი, ეს არის პრობლემა არაფორმალური და ინსტიტუციების მიღმა მართვისა, რაზეც საუბრობენ ჩვენი პარტნიორები და რისი პრობლემატიკაც დგას ამ ქვეყანაში. და ხალხის სახელით საუბარი, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც მეც მეეკუთვნები, რომლებიც სწავლობენ პოლიტიკას და აკვირდებიან ტენდენციებს, ეს ხალხის სახელით საუბარი არ არის, ეს არის ასე ვთქვათ დაკვირვება ემპირიული. უმრავლესობა სად დგას? უმრავლესობის შეხედულებები რა არის? და მე რა დემონსტრაციებიც ნახე ევროპის და ევროკავშირში ჩვენი ინტეგრაციის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, მრავალთვიანი, მრავალადამიანიანი, მასშტაბური, მსხვილი აქცია, ეს არის ძალიან კარგი გამოხატულება იმისა, ზოგადი მიმართულება საით გვინდა რომ გქონდეს და ეს ნამდვილად არის ხალხის არჩევანი, რომ ვისწრაფოდეთ ევროპისკენ როგორც ღირებულებებით, ასევე ინსტიტუციური ინტეგრაციის კუთხით.
აქ მინდა დაგვრჩა ცოტა დრო, ვიხელთოთ რომ როიტყვიან სენატის მოსმენიდან, რომელზეც მთავარი ასე ვთქვათ მომხსენებელი იყო მიწვეული სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი ჯეიმს ობრაიენი, სახელმწიფო მდივნის მოადგილე გახლავთ ევროპის და ევრაზიის საკითხებში, სადაც მისი გამოსვლის ნაწილში განსაზღვრული ესე იყო: რჩება გამოწვევები, როცა ევროპაზე ლაპარაკობდა დემოკრატიისთვის, ზოგიერთგან, სადაც უკუსლა სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ყურადღება ისეთ ქვეყნებზე, როგორიც საქართველოა, მსგავს პოზიციაზე მყოფ პარტნიორებთან მუშაობით, იმ ზომების გასატარებლად, რომლებიც განამტკიცებს დემოკრატიას და იმპულს მიცემს ამ მთავრობებს დაუბრუნდნენ ევროატლანტიკურ გზას. რუსეთის პერიფერიაში გსურს დავეხმაროთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც იბრძვიან ევროკავშირში გაწევრიანებისა და ავტოკრატიული რუსეთის ზეწოლისგან თავის დასაღწევად და უნდა ვიმუშაოთ ამ ლიდერებთან მათი ქვეყნების რუხი ზონიდან გამოსაყვანად და დასავლური ყაიდის დემოკრატიებად ჩამოსაყალიბებლად. და ერთი ნიშანდობლივი რამ იყო კიდევ მის ერთ-ერთ რეპლიკა რა ერთ-ერთ პასუხში ამ მოსმენაზე ჯეიმს ობრაიენისა, გამოხატავს ის ცხადია სახელმწიფო შეერთებული შტატების თავრობის პოზიციას: საქართველოს თავრობისთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ უკან დასაბრუნებელი გზა არსებობს, რაზეც ჩვენმა სტუმარმა კალბატონმა ეკამისა უბრა, როგორც აღწერა მან, მსგავსი არის ცხადია ჯეიმს ობრაიენის ისე ვთქვათ განმარტებაც. ერთი კომპონენტი ემატება, რაც არ გვხსენებია დღევანდელ საუბარში, თუმცა არნიშნავს, რომ უგულებელ ვყოფთ. ეს არის ანაკლიის პორტის საკითხი და ჯეიმს ობრაიენი ასე ჩამოთვლის: რა არის ეს უკან დახევის გზა? უკან დაბრუნების უკაცრავად უკან დახევა სხვა რამ არის. უკან დაბრუნების გზა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ძალადობის გარეშე ჩატარებული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებით შეიძლება ამის გაკეთება, რაც უნდათ იმ მოთხოვნების მიღებით გამჭვირვალობაზე აგენტების კანონს გულისხმობ, მაგრამ მოიყვანეთ ის შესაბამისობაში ევროკავშირის კანონთან და არა რუსულ კანონთან და არა აშენებინოთ ჩინეთს ღრმაწყლოვანი პორტი ანაკლიაში. ეს ნაბიჯებია მართლაც მნიშვნელოვანი დღეს საქართველოსთვის. ორი წუთი რჩება და თქვენ როგორი გულუხვი ვარ თქვენია. თითო რომ შევაჯამოთ.
შეჯამებისთვის ტრადიციული მასი ვართ მდგომარეობაში ახლა
ვუყურებთ
დროს და არასდროს ეს დრო არ ყოფნის, თუმცა მე ჩემ მხრივ რადგან ეს არის ბოლო სიტყვა ამ სეზონზე უბრალოდ და ერთი მხრივ ძალიან დიდ მადლობას მოვხდი რადიო თავისუფლებას პირადად თქვენ ნინო საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის სახელით ჩემ პირადი სახელით იმისთვის რომ ეს პლატფორმა არსებობს მსმენელისთვის იმ ფორმულირებების ახსნა განმარტებების მისაწოდებლად რომლებიც შეიძლება როგორც შესავალში თქვი ერთი შეხედვით სამოქალაქო საზოგადოებისთვის თუ უფრო ფართო მასებისთვის იყოს მიუწვდომელი ნაკლები გააზრების საგანი და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი მსმენელი მხოლოდ და მხოლოდ სასარგებლოდ იყენებს ყველა ჩვენ დიალოგს ჩვენ სტუმრებთან თავისი პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად. ვიმედოვნოთ უკეთეს მდგომარეობაში დაუბრუნდებით ჩვენ მსმენელს და ამით მე პირადად დავემშვიდობები ამ სეზონზე ყველას და მაინც ქალბატონ ეკას
ხოვოთ
შეჯამება აუცილებლად იმ ყველაფრის რაც ახლა ჩვენ თავს ხდება.
ხო. ანაკლი სპორტი მართალი არ მიხსენები, იმიტომ რომ ეს ცალკე ვრცელი დიდი თემა არის.
კი, მივხვდი.
ანაკლი სპორტი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მათ შორის ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და საკვანძო საკითხი არის თითქოს ახლა ქართული ოცნების მთავრობა იმედი ჩაყურებს ტრამპის შესაძლო გაპრეზიდენტებას და ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა გავიხსენოთ, რომ ტრამპის პრეზიდენტობის ვადის დასასრულს საქართველოში ვიზიტით იმყოფებოდა სახელმწიფო მდივანი პომპეო, რომელმაც საქართველოს პირდაპირ უთხრა ანაკლიასთან დაკავშირებული საკითხის შემდგომ განვითარება, როგორი იყო მისთვის სასარგებლო, ხო? რომ იქ ოპერირებაში შესულიყვნენ ისეთი წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ ისეთი ძალები, რომლებიც არიან სანდო გამჭვირვალე და ყოველთვის კანონის ფარგლებში წარმართავენ საქმიანობას, რაზეც ხშირად ვერ ვიტყვით ჩინეთზე მისი ცნობილი ეს რას ვქოთ ვალი ინვესტიციის სანაცვლოდ დიპლომატიის გამო, ასევე იმ გამჭვირვალობის და საქმის წარმოების გზების და საშუალებების გამო, რაც ხშირად ახლავს ასეთ თანამშრომლობას. ჩვენ შემთხვევაში თითქმის არაფერი არ ვიცით იმაზე თუ რა იგეგმება იქ, ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანი საკვანძო საკითხი არის. ჩინეთს რა ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ, ამის ძალიან ვრცელი სასაუბრო თემა არის. ეხლა ვერ მოვასწრებ, ამიტომ მეც ვფიქრობ, რომ გადატვირთვის ერთადერთი საფუძველი არის დემოკრატიისკენ მკაფიო და თვალსაჩინო შემობრუნება, არჩევნების სწორუპოვრად ღიად გამჭვირვალე და თანასწორ პირობებში ჩატარება ყველა პოლიტიკური აქტორისთვის, მათ შორის განსაკუთრებით ოპოზიციისთვის, უცხოელი აგენტის ამ რუსული კანონის უკან გაწევა და კიდე ბევრი სხვა თანამდები მავნე კანონების გაუქმება.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიჭირს თან რომ გავაჩერე, რომ ჩვენი გავაწყვეტინო სიტყვა უბრალოდ ეკა აკობიას. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა ჩემს შესანიშნავ თანაწამყვანს რომ უწოდებ, მე ამაყება, იმიტომ რომ მეტია ჩემთვის ვიდრე მეტია ბევრად ვიდრე თანაწამყვანი, ნინო სამხარაძე შესანიშნავი ანალიტიკოსი და დიდი მადლობა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს ხარშიდგომისთვის. სმენელს გემშვიდობებით ამ რუბრიკით რამდენიმე კვირით და ცოტა სხვაგვარად დაუბრუნდებით არჩევნების მოახლოების კვალობაზე, ცხადია ყველა რუბრიკით და მე შეგხვდებით კიდევ ერთხელ ხვალ დილის საუბრებში განათლებაზე. დიდი მადლობა მეგობრებო და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.